Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Чому Александр Лукашенко незадоволены урадом?». Керовник державы на нарадзе ў чацвер жорстка раскрытыкаваў дзеянні ўраду. Ці можна лічыць гэта піар-акцыяй? Чаму Александр Лукашенко негатыўна ўспрымае прарынкавыя падыходы ўраду? Чым можа закончыцца крытыка ўрадавага курсу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў і журналіст Анатолій Гуляеў. Шмат хто разглядае крытыку Лукашэнкам ураду як дзяшовую піар-акцыю. 17 гадоў кіраўнік дзяржавы ўдала рэалізоўваў папулярную сярод насельніцтва схэму «Цар добры, баяры дрэнныя». Ва ўсіх бедах ён вінаваціў чыноўнікаў, дырэктарат, урад. Заўсёды ўдала знаходзіў ахвярных казлоў. Ці сапраўды гэта была піар-акцыя дзеля падвышэння папулярнасці сярод электарату? Калі так, то ці працуюць такія метады цяпер? Спадар Сасноў.
Что тычется Лукашенко, он рыночником не был николи. Он как был колисти коммунистом, таким и застался. Только он на старых коммунистов гнал за то, что они его не пущали до улады. А коммунистичный светопогляд он заховал до сего дня. И тому всякие рынковые заходы он спрымает только в той ступени, покольки это треба робить, бо інакш нельга. Вось толькі тады ён на нешта пагаджаецца. Но як толькі ён бачыць, што можна звернуць назад да свайго светапогляду, ён адразу гэта робіць. Ну і я думаю, што ў якойсь ступені прысутнічае і піар-акцыя. Яму трэба паказаць, што калі будзе нейкія правалы, калі будзе нешта не працаваць, тады заўсёды можна сказаць, я ж казаў, гэта ўрад дрэнны, а я ж застаюся белы і пушысты.
Спадар Гуляеў, а вы як лічыце, ці была учорашняя крытыка Лукашэнка ўраду проста піар-акцыі для публікі?
Мне здаецца, што там, як заўсёды гэта бывае, было і адно, і другое, і трэцяе. Там была і піар-акцыя крыху, там была і пэўная падрыхтоўка да таго, каб аднойчы назваць вінаватых у праблемах насельніцтва. Што сказаў калега Сасноў, я з адным толькі не згодны наконт камуністычнага светапогляду Лукашэнкі. Там ад камуністычнага і ад капіталістычнага і ад усяго, што толькі ёсць. Там я памятаю калісьці, калі Лукашэнка быў дырэктарам саўгаса, а стало модно быть фермером, он себе, я памятаю, объявил фермером, и в те часы я еще казал ему, так, Александр, как это бывает, что державная власность, совгас и фермерство, что это за дивная такая речь? И он мне махал рукой и казал, да что ты за нас вычапляешься, и оно все не имеет сенсу, абы на корысть справе было. И он и зараз працует, абы на корысть справы, а справа один, захование улады. И это у незалежности от света погляду, от неких таких идеологемов, ад усяго гэта захаванне ўлады любым коштам. І таму ніколькі не трэба сумнявацца, што гэты ўрад, яго кіраўнікі аднойчы саступяць месца другім. Іншая справа, што я хацеў бы яшчэ падкрэсліць, тут днямі мне давялося размаўляць з адным важным чыноўнікам нынешняга ўраду, які ў савецкія яшчэ часы быў таксама дастаткова буйным. І ён некалі вызначаўся рынкавымі падыходамі, а зараз ён кажа, ты ведаеш, што ў нашай краіне магчым мае толькі ручное кіраванне. Такім чынам, людзі, якія папрацуюць пэўны час ва ўладзе, яны ў пэўнай ступені, мне здаецца, мяняюць светапогляд.
На наступны год урад і Нацбанк прапануюць праводзіць жорсткую грашовую і бюджэтную палітыку. Гэты план прадугледжвае рэзкае скарачэнне друкавання пустых грошай, згортванне дзяржпраграм, падтрымкі дзяржпрадпрыемства, замарожванне заробкаў пенсіі, падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Гэта даволі рацыянальны антыкрызісны план, але ён выклікаў незадаволенне Лукашэнкі. Чаму? Вось, спадар Сасноў, вы кажаце, што Лукашенко по своим светопоглядам коммунист. У меня так само возникает питання, то ж, вот якое зараз задав спадара Гуляеў, а ці ёсць у яго вогулі некія погляды, акрамя задачы утрымання ўлады? Гэты план, які прапануе ўрад, так сапраўды крок па выхаду з крызісу. Чаму ж ён выклікаў незадавальненне Лукашэнкі?
Ну, тое, што прапанаваў урад і Нацбанк, гэта так, рацыянальны шлях, але ці будзе ён выкананы? Справа вся залежыць ад таго, ці знойдзе Лукашэнка крыніцы для пакрыцця страт такой эканомікі, якая існуе ў Беларусі. Вось калі такія крыніцы знойдуцца, знову будзе пацягнута страна на бок ручнога кіравання. Калі такіх крыніц не будзе знойдзена, ну тады нешта возьмуць ад рынка з боллю, з жаллю, але ненадоўга, калі зноў не паспрыяе нейкі выпадак. Таму казаць пра тое, што ў краіне ўлады хацелі бы зрабіць нешта добрае для народа, не прыходзіцца. А каб утрымаць ўладу, вось такія ваганні заўсёды і ёсць. Што тычыцца поглядаў Лукашэнкі, дакладна я не ведаю, якія яны ў яго, таму што ён ніколі іх не выказываў адкрыта і поўнасцю. А вось тое, што ён робіць, паказвае, што большая частка яго поглядаў адносіцца да камуністычных. Камуністычных в тым сэнсе, што дзяржаўная ўласнасць, кіраванне ручное, дзяржплан, давядзенне розных паказчыкаў, не маючых сэнсу і гэтак далей.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Александр Лукашэнка незадаволены ўрадам?». Сапраўды, тут узнікае перад кіраўніком дзяржавы такая дылема. З аднаго боку, даволі рацыянальны план па выхаду з крызіса, які прапанаваў урад і Нацбанк. А з іншага боку, гэты план азначае даволі жорсткі ўдар па ўзроўню жыцця насельніцтва. І як з гэтай дылемы выходзіць? Можа, менавіта гэтым абумоўлена вось тая крытыка, якую Лукашэнка пачаў супраць ураду? Спадар Гуля.
Мне таксама здаецца, што яна абумоўлена менавіта гэтым. Я хачу напомніць словы з нарады, дзе была сказана такая думка, што а няхай во кіраўнікі дзяржавы паспрабуюць пажыць так, як жыве просты чалавек. Ну гэта такая крыху смешная думка. Яны з іхнімі там асабнякамі, з іхнімі там грамаднымі заробкамі, ўсё такое ніколі яны не паспрабуюць жыць, як жыве той просты чалавек. Але праблема ў тым, што тут не трэба быць цямі пядзяў, каб зразумець, што так гэтая праграма, яна рацыянальная, але ж яна і пагоршыць жыццёвы ўзровень насельніцтва абавязкова. Гэта патрабаванне міжнародных банкаў, а пагоршыць жыццё насельніцтва, гэта значыць выклікаць яшчэ большае незадавальненне. А наперадзе выбары. А там, хто яго ведае, як там знішэлы Беларусь сябе будзе паводзіць пры ўсім яго гэтым менталітэце такім. І таму Лукашэнка загадзя рыхтуе такую базу, што як заўсёды я за народ, я ж казаў, я ж іх крытыкаваў і так далі. Мне здаецца, што адзіная функцыя гэтай нарады і гэтай прамовы палымянай у тым, каб падрыхтаваць далейшыя крокі папулісткім.
Гэтыя тэзісы пра тое, што народ жыве дрэнна, і вот трэба, каб і чальцы ўраду пажылі так, як жыве народ. Гэта таксама цікавы паварот, таму што дасюль Лукашэнка казаў, што крызісу ў нас няма, ёсць часовая цяжкасць. А тут вось высвятляецца, што народ, аказваецца, жыве вельмі дрэнна. Значыць, крызіс усё ж ёсць. І вось пытанне, што можна чакаць далей? Чым можа закончыцца вось гэтая крытыка ўрадавага курсу? Я бачу тры варыянты. Магчыма, их ёсць больш. Першы варыянт – это адстаўка ўрада. Другі варыянт – Лукашэнка прымусіць урад змяніць курс, адмовіцца ад тых прарынкавых, як он кажа, прапаноў і вярнуць эканоміку ў ручное кіраванне. Трэці варыянт – нічога не зменіцца, кіраўнік дзяржавы падпіша прапановы ўраду, а ўся гэтая крытыка – гэта дзяшовы спектакль для публікі. Спадар Сасноў, які вы лічыце варыянт будзе рэалізованы?
Який би варіант урад чи Лукашенка не реалізовували, лепш не буде. Тому що білоруська економіка такого кшталту, як зараз, я на ній працює і не буде працювати без ніякої вонкової підтримки. Коли з вонкової підтримки будуть проблеми, то який б варіант не виконував урад, винік буде один. Стане більш дренно, ніж зараз. Але справа в тим, що пропонови урада дають можливість про певний час країні трохи підніматися. Це напрямок, по якому країні треба було 17 років назад почати йти. Але обрали інший варіант. Обрали варіант халявщиків. Коли буде реалізовуватися той варіант, про який казав Лукашенко, дренно стане і виходу не буде. Будуть нешто реалізовувати не тоє і не тоє. Вони будуть керувати по ніяким хібам. То бок, стане нешто дренне, потрібно буде нешто риночне зробити, зроблять. Стане трохи там лепш, появляться ніякі гроші, ніякі фінансові ресурси. Вони відійдуть від ринку. І так буде завжди. І діля тільки того, щоб утримати владу. Я хочу сказати ще про один заход влади. Це таке розвиття, така підтримка, така підкормка силових структур в країні, що одразу бачно, що влади рихтуються до дренних варіантів розвиття.
Господар Гуляєв, ну ось господар Соснов виказав таку думку, що незалежно від того, який буде насамреч прийнятий план, може навіть і той, який пропонує урад, але виконуватися він буде тільки в той мірі, як це буде відповідати уявленням про соціальну напруженість України. А як ви лічите, що нас чекає, який варіант буде реалізований?
Я цілком впевнений у тим, що перемен не буде. Нічого в сутності не поміняється. Бо коли весь розмова про ринковий варіант, це означає обмежування необмежованої влади, на що теперішня влада ніколи не пойде. Ніякі там кавалки для заходу, для громадської думки, ну, можуть бути там використані, але на обмежування влади ніхто не пойде, а це значить, що нічого не поміняється. А який варіант буде використаний? Я так само згодний з колегом Сосновим, що нешто може від того варіанта, нешто від цього. Я амаль цілком впевнений, що цей урад буде окладником ситуації, і коли не увесь урад, то значна частка особов потерпить, а до влади відійде на ніякі там другорадні посади. Але по сутності нічого не зміниться.
Господар Гуляєв, ви не прогнозуєте зміни уряду, зміну прем'єра, віце-прем'єру?
Тяжко сказати так упевнено, але таке цілком вірогодно. Бо напруженість максима у громадстві висока. Там експерти прогнозують, що курс долара буде там рости. Недя у вас же на сайті, здається, на Свободі, я недя прочитав, що там ніякі експерти прогнозують до 20 тисяч доларів у 2012 році, так? От, коли напруженість буде рости, так самий простий і самий надійний варіант, який був уже не один раз використаний, це зміна прем'єра.
Перемена особа, це зовсім не істотно. Тому що є така з басні Крилова фраза: «А ви, друзі, як не садітесь, все, музиканти, не годітесь».
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому Олександр Лукашенко не задоволений урядом?». У передачі удельничали були міністр праці Білорусі Олександр Соснов і журналіст Анатолій Гуляєв. Вів передачу Валер Карбалевич.